Chloroplasty to vlastně definuje, co rostliny jsou. Když vidíme zelenou rostlinu, tak je zelená proto, že má tyto zelené buněčné organely, chloroplasty. A chloroplast, to je vlastně továrna, která zachycuje a přeměňuje sluneční energii na chemické látky, na cukry a je i zdrojem veškeré energie, kterou ta rostlina potom potřebuje k tomu, aby se mohla rozvíjet a růst. A proto nás to zajímá, protože pokud můžeme porozumět tomu, jak se chloroplasty vyvíjejí a jak je jejich produkce a dělení kontrolována v buňce, máme potom i možnost to nějakým způsobem ovlivňovat a případně to i kontrolovat tak, abychom mohli navrhovat nějaké lepší nebo chytřejší rostliny nebo rostliny, které jsou více přizpůsobeny určitým podmínkám života.
Co tedy je zatím takovou tou největší nezodpovězenou otázkou, největší neznámou, kterou se v tomto směru zabýváte? Jaké poznatky tedy ještě vědci nemají a chtějí získat?
Takovým zajímavým aspektem toho studia chloroplastu je to, že chloroplasty vlastně původně byly nějaké staré nebo primitivní bakterie, které byly pohlceny tou pradávnou buňkou a vyvinuli se a přežívali v této buňce. Ta buňka si je adaptovala a nás vlastně z tohohle hlediska zajímá, jak se během těch milionů a stovek milionů let ten původní mechanismus života té původní bakterie zelené, jak se změnil a jak si ta buňka toho svého hosta nebo návštěvníka kolonizovala nebo jak si ho přizpůsobila k tomu, aby tato bakterie nebo nyní ten chloroplast splnil přesně to, co potřebuje. Takže my se díváme na určité vývojové změny, kdy během těch milionů let některé geny se ztratily, jiné geny získaly novou funkci a to je vlastně jedna z těch nejdůležitějších otázek, které studujeme.
Pokud tedy na tuto otázku najdete odpověď, v čem to pomůže, když se zeptám velmi laicky, k čemu tyto nové poznatky mohou sloužit?
Myslím, že jeden z těch významných přínosů, které to studium může mít, je jednak zlepšování nebo porozumění tomu, jak třeba ta buňka samotná řídí produkci těchto chloroplastů. Proč například v listové buňce je jich tolik, zatímco v buňkách jiných pletiv je jich velice málo a jak tedy ta buňka dovede kontrolovat celý ten program tak, aby v určitých pletivech, které potřebuje a které jsou plně velice důležité na zachycování energie, aby dovedla jejich množství maximalizovat, aby získala co největší počet chloroplastů a tak vlastně, aby mohla co nejvíce využívat té sluneční energie a produkovat co největší množství těch asimilátů, těch prostě cukrů a dalších látek a energie.
Doufají tedy vědci, že jakmile tyto procesy, tyto mechanismy poznají, že budou moci ovlivnit třeba v rostlinách právě to, kolik chloroplastů se bude tvořit, tak aby třeba zefektivnili to využívání energie v rostlinách?
Ano, myslím, že to je jeden z cílů. Je to jako v mnohých otázkách základního výzkumu, někdy si ani nedovedeme představit, jaký bude ten praktický význam, nebo můžeme mít představu o tom, že ano, tohle bude mít určitý význam, ale během doby se přijde na to, že jsou ještě mnohé další oblasti, o kterých jsme vůbec ani nepřemýšleli. Ale jedním z takových bezprostředních praktických výsledků, o který bych mohl uvést, je třeba to, že chloroplasty nebo vlastně plastidy, což je obecný název, jsou nejenom jaksi místem, kde se produkují látky, ale kde se také skladují. Například v bramborech je velké množství škrobu a tento škrob je uložen v amyloplastech, což jsou také plastidy, ale nejsou zelené, ale naopak skladují škrob. No a my teď víme, že ta velikost toho škrobového zrna má velice důležitý technologický význam. To znamená, že třeba malá škrobová zrna jsou vhodnější třeba v průmyslu papírenském, kdy se používá při výrobě papíru. Velká škrobová zrna zase naopak jsou důležitá třeba pro krmivářský průmysl. A my tím, že budeme měnit velikost těchto plastidů v rostlině, můžeme vlastně řídit, jak velká ta škrobová zrna budou. Takže můžeme navrhnout rostlinu, která bude mít optimální velikost škrobu pro určitý typ užití. Což je v podstatě mnohem výhodnější, než se snažit potom ta škrobová zrna nějak třídit během výroby, kde dochází jednak k velkým ztrátám a jednak vlastně je to velice energeticky náročné.
Mohl byste popsat na jednom příkladu nebo na jednom pokusu, jak ve svém výzkumu postupujete?
Výzkumná skupina, když jsem členem, tak tam máme několik přístupů. A jedním z nich je, kdy používáme elektronovou mikroskopii a kdy se snažíme zjistit strukturu některých těch základních členů toho dělícího aparátu, abychom porozuměli tomu, jak vlastně funguje, jaké má členy, jak vlastně během toho procesu dělení se tyto jednotlivé komponenty nějak přeorganizují. A k tomu tedy využíváme elektronové mikroskopie, takže v podstatě my vyrobíme určité proteiny, o kterých už víme, že hrají roli při tom dělení, tak si je vyrobíme ve zkumavce a potom pomocí různých biochemických testů připravíme preparát pro elektronovou mikroskopii a zkoumáme, jak vlastně vypadají. A můžeme potom z toho udělat i třírozměrný model, který nám, doufáme, poví něco o tom, jak jednotlivé molekuly tohoto proteinu spolu interagují. Myslím, že jedním z nejzajímavějších aspektů tohoto výzkumu je to, že člověk vlastně nikdy předem neví, jaké nové otázky se před ním objeví. A myslím, že to je záruka vlastně pokroku.